Divas dienas mēs gulējām autobusā, gaidot, lai šķērsotu robežu, tāpēc, ka bija tik daudz autobusu, tik daudz mašīnu. Mēs kustējāmies aptuveni 10-15 metrus pāris stundās. Paldies Ukraiņiem no rietumiem. Viņi deva mums ēdienu bez maksas, viņi mums deva ūdeni, kafiju, zupu, ļoti jauki cilvēki. Un beidzot pirms pāris minūtēm mēs esam šeit, Polijā. Un tagad es došos uz Prāgu, un no Prāgas es došos uz Briseli. Un liels paldies Poļiem. Viņi mums ļoti palīdzēja.
First day of our trip, we had kids in our bus.
Pirmajā mūsu ceļojuma dienā mums bija bērni autobusā. Viena meitenīte, iespējams 2 gadus jauna, un puika, kam bija 3 vai 4 gadi. Viņa sēdēja netālu no manas vietas, bet bērni autobusā tas nav tik biedējoši, kā bērni, kas iet ar saviem vecākiem. Sniegi ir vējains un augsts, bet viņi tikai iet un iet uz robežu. Uz robežas ir kādi 5000 cilvēku un neviens nevar palīdzēt. Tas ir neprāts. Tā, protams, ir viņu izvēle, ko viņi nolēma darīt, bet tas ir biedējoši. Mēs sēžam autobusā, siltā vietā. Jā, tas prasa ilgu laiku, bet kā ir ar sievietēm, kas iet ar bērniem un jaundzimušajiem, tā ir pati biedējošākā lieta.
I have two daughters. And my mom, she is 65 and my kids are 10 and 7 years old.
Man līdzi ir divas meitas un mamma. Viņai ir 65 gadi un mani bērni ir 10 un 7 gadus veci. Stundas laikā es paņēmu savus bērnus, mammu, un mēs paņēmām pāris nepieciešamās mantas un ar mašīnu pametām Mikolajivu. Mēs braucām 4 dienas, bet robežpunktā mēs bijām 2 dienas. Mans vīrs joprojām ir Ukrainā. Mūsu vīri aizsargā mūsu un mūsu valsti, tāpēc es lepojos ar viņu, lepojos ar mūsu armiju brīvprātīgajiem. Un varbūt, kamēr mana mamma un bērni būs šeit, es domāju par atgriešanos Ukrainā, lai palīdzētu armijai. Es baidos par bērniem, un es esmu ļoti dusmīga. Tā ir mūsu valsts, un mēs to aizsargāsim līdz mūsu pēdējam elpas vilcienam.